halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkala hadlaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce, waana 5-ta bisha Agoosto sanadka 2022. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah qarax baabuur oo kooxda Al-Shabaab ay ku weerareen, xero ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin kalabeyrka gobolka Hiiraan. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Soomaalida Kenya oo diyaargarow ugu jira ka qaybgalka doorashada maalinta Talaadada ah ka dhici doonta dalka Kenya.
Doorashooyinka doorashada soo socota waanu u diyaargarownay shacabka Isli, waanuna rajaynaynaa insha allah inaanu guushu dhinaca aanu raacsannahay aanu ku guuleysano oo insha allah sidaan rabcaynoo noqoto.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. qarax loo adeegsaday gaari xamuula ayaa wax yar kadib salaadii jimcaha maanta lagu weeraray saldhig ay si ku meel gaar ah ay u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Guddoomiyaha degmada Jawiil Cabduqaadir Cabdi Cabdulaahi oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in gaariga uu ku qarxay iridda hore ee xerada, wuxuuna intaasi ku daray in tiro koobka iyo faahfaahinta waxyeelada qaraxa ay dib ka soo sheegi doonaan. Ciidamadan maanta qaraxa lagu weeraray ayaa ujeedada loo geeyay deegaankaasi waxay ahayd inay ka qayb qaataan guluf lagu doonayay in Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen. Goobta maanta qaraxu uu ka dhacay ayaa ilaa iyo 20 kilomitir u jirta xadka Soomaaliya iyo Ethoobiya. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, waxayna sheegeen in ay ku beegsatay Maleeshiya loo abaabulayay inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Shiinaha ayaa u diray dhowr diyaaradood iyo maraakiib xadka u dhexeeya qadka lagu muransan yahay ee marinka Taiwan jimcaha maanta. Saraakiisha difaaca ay Taiwan ayaa sheegay in Beijing ay sii wado dhoolatuskeedii militari iyadoo uga jawaabaysa booqashadii afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan. Qoraal ay soo saareen militariga Taiwan ayay ku sheegeen in diyaaradahooda iyo maraakiibta waxbasaasa ay xaaladda qiimeynayaan, taasoo ay ugu yeereen mid daandaansi weyn ah. Waa maalintii labaad ee diyaaradaha iyo maraakiibtu ay ka soo gudbeen qadka u dhexeeya xuduudda labada bad. Dhinaca Shiinaha ayaa waxay ku dhawaaqeen 4 maalmood oo dhoolatus ah oo ka dhacaya 6 meelood oo ku wareegsan Taiwan. Dhoolatuskan ayaa sii kordhiya cabsida laga qabo in qalad uu yimaado, inkastoo Taiwan iyo Maraykankuba ay sheegeen in xaaladda ay kaga sii dari doonin oo aanay buunbuunin doonin. Jimcaha maanta ahna militariga Shiinaha ayaa dhoolatus ku aadan weerarada badda iyo cirka waxay ku qabteen waqooyiga, koonfur galbeed iyo bariga Taiwan, sida la soo geliyey baraha bulshada ee militariga Shiinaha. xarunta wadajirka ee dusha kala soconaysa fulinta heshiiskii qaramada midoobay iyo Turkiga ay garwadeenka ka ahaayeen ee u ogolaanaya maraakiibta wada badarka Ukraine ka soo go'ay in la geeyo suuqyada dunida ayaa sheegay shalay in maraakiib kale oo 3 la filayo in maanta oo jimca ah ay ka shiraacdaan dalka Ukraine. Markabka ugu horeeya oo la yiraahdo Razoni ayaa Isniintii ka baxay Odessa, waxaana uu ku sii jeedaa dalka Lebanon isagoo wada galnay. Navistar ayaa isna ah markabka labaad ee ka shiraacanaya Odessa, wuxuuna waday 33,000 oo metric ton oo galney ah isagoo ku sii jeeda Ireland. Guddiga dusha ka eegaya dhoofinta badarkan oo loo soo gaabiyo GCC ayaa waxa uu ka kooban yahay Ukraine, ruushka turkiga iyo qaramada midoobay waxaa sidoo kale ay fasaxeen laba markab oo kale oo ka baxaya dekedda kornomoriski waxaana ay labadan markab ku sii kala jeedaan turkiga iyo britain qaramada midoobay waxay sheegteen 28 markab ay diyaar u yihiin in ay ukrain ka sharacdaan iyagoo raashin u wada dacallada dunida 4 qof oo qaba dhaawacyo culus ayaa la dhigay cisbitaalka shalay gelinkii dambe kadib markii ay biriqi ku haleeshay meel u dhow aqalka cad ee looga taliyay Mareykanka. Laba dumar ah iyo laba rag ah oo ku sugnay isgoyska Levite oo dhinaca waqooyi ee aqalka cad ayaa biriqdu ay dhaawacday. Kooxaha gurmadka degdega ah ee Washington DC ayaa sheegay in ilaalada gaarka ah ee aqalka cad iyo booliska goobaha nasashada ay dadkaasi gurmad u fidiyeen. Qof goob jooga ayaa u sheegay wargeyska Washington Post in biriqdu ay ahayd mid aad u xoogan isla markaana u qarxaysa ama bixinaysa dhawaqa bambooyinka oo kale. Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sidaad warkaba ku maqleysen, qarax baabuur ayaa duhurnimadii maanta lala eegtay xiriir ciidan oo ku taala deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan. Wararku waxay sheegeen ciidanka gorgor ee xiradaasi deganaa ay rasaas ku fureen baabuurkaasi ka hor intii aanu ku qarxin albaabka xirada. Qaraxan oo kooxda Al-Shabaab ay sheegatay ayaa la sheegay inuu khasaare geystay. Warbixinta beledweyne waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhawaqa qarax culus ayaa mar keliya laga maqlay xerada ciidamada gorgor ay degan yihiin ee ku taala duleedka magaalada Beledweyne. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul ayaa wax yar kadib salaadii Jimcaha maanta waxaa lagu weeraray saldhig ay si ku meel gaar ah u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Gaashaanle Sare Maxamuud Xasan Baakaay oo VOA la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ciidamada ay ku hakiyeen duleedka xerada. Laakiin waxa uu sheegay in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii xerada ku sugnayd.
Shabaab ayaa baabuur kasoo buuxiyey waxyaabaha qarxan baabuur weyn. Marka xero uu ciidanka deganaa ay la soo aadeen baabuurka marka waxaa lagu fashiliyay meel masaafo oo xerada kafog. Waxaa xabadeeyey ciidan diyaar faraa oo difaac ku jiray oo xerada wardiyeeda ah ayaa xabado ku bilaabay baabuurkii asagoo la xabadeynayana waa qarxay. Marka intaas ayaa ka dhacday.
Maxaa khasaare ah oo xerada soo gaaray iyo askartii ku sugnayd gudaha xerada?
Anaga mar walba waxaan u diyaarsanahay inaan anaga shabaab la dagaalamayna dhimano ama dalkaan laga qoodayo. Marka khasaaruhu waxa weyn hadda khasaare ah dhimasho iyo dhaawac fudud ayaa jira oo waxaan saas u badnayna. Marka khasaareena aad u yaryahay. Khasaaruhu ugu badan de waa qoladii soo degsatay baabuur kaas oo taargetkii ayaan la gaarin oo ayagoo socda dhex lagu fashiliyey.
Ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa waxaa la sheegay ujeedada halkaa loo geeyay inay tahay inay ka qayb qaataan gulufka dagaal ee lagaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab ee lagu doonayo in lagaga fogeeyo deegaanada xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyey ay dhaqdhaqaaqii ka wadeen. Goobta maanta qaraxa uu ka dhacay ayaa ilaa 20 kilomitir waxay u jirtaa xuduudda Soomaaliya iyo Ethoobiya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka maanta ka dhacay deegaanka Kalabeer. Laba maalin ka hor waxaa magaalada Beledweyne soo gaaray saraakiil ka socota dowladda federaalka Ethoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ay kulan ku saabsan dagaalkii ka dhacay gobolka bariga Ethoobiya ay la qaateen saraakiisha ciidamada ATMIS ee deegaanka Ceel Jaale ku sugan. Toddobaadkan gudihiisa ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka Bukure oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Bilihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay dagaalo u dhexeeya ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. dadweynaha kenya ayaa isku diyaarinaya doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonta toddobaadka dambe soomaalida ku nool magaalada nairobi ayaa ka mid a dadka doorashada ka qaybgeli doona iyagoo sheegay inay u kala codayn doonaan musharaxiinta madaxweyneyaasha ee u tartamaya ganacsatada xaafadda islii ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay ka wada hadleen sidii ammaanka suuqa loo adkeyn lahaa xilliga lagu jiro doorashada wariyaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa wareystay cumar axmed oo ah isguduwaha golaha ganacsatada islii wuxuuna ka wareystay diyaargarowga soomaalida
doorashooyinka doorashada soo socota waanu u diyaargarownay shacabka islii waanuna rajeynaynaa insha allah inaanu guushu dhinaca aanu raacsannahay aanu ku guuleysano oo noonu insha allah sidaan rabnay noo noqoto dee shacabka waxaanu ku wacyigelinay oonu u sheegnaa fagaara kasta aanu uga sheegnaa inay doorashada usoo baxaan oo ay ka qayb galaan oo ay codkooda ritaan una codeeyaan xisbiga zibiyo oonu anagu isku raacnay ka shacab ahaan iyo ka ganacsat ahaan baanu isku raacnay inaanu u codeyno oonu ka tirsannahay oo xildhibaanada iyo gafanayaasha iyo madaxweynaha hal dhinac aanu ku ogolaanay inaanu raacno oonu xisbiga aanu ka mid nahay taas oona anagu iskanaga aanu u goosannay kadib markii nala kulmeen madaxda sare ee xisbiga azimio oo ay ku jiraan siyaasiyiinta laga soo doortay xaafada islii
aninku ka ganacsata ahaan sidee markaasi u sugaysaan ammaanka iyo goobaha ganacsiga ee laga dukaamaysto maadaama maalmaha diyaargarowga uu socdo iyo doorashada ay laga yaaba in la xiro
marabaad anigoo ku hadlaya guddiga ganacsiga ahna guddiga waaxda ammaanka arrimahaas waanu sugnay waanu la xiriirnay hay-adihii quseeyey ammaanka cadadka iyo askarta iyo meesha imaaneysa waxaasoo dhan waan ka wada hadalnay waanuna si fiican baynu noogu dhammaatay in goobtaas la sugo ammaankeeda si gooni ahaan loo sugo ka xaafad ahaan iyo ganacsi ahaanba in la sugo waa xaafadii baaxad weyn oo isugu jirta deegaan iyo ganacsiba marka dowladdu waxay iska saaraysaa il dheeraad ah inay sugto ammaankeeda dadka oo si fiican usoo baxaya oo codkooda ridanaya haddana hantidooda iyo xoolahoodana loo ilaalinayana waa arrin aan ku guuleysanay waanan ku faraxsannahay sida aanu isu waafaqnay annaka iyo hay-adaha ammaanka waana ammaanku waa buux waala si lidin rabi baa lanoogu aqbalay ciidamadu way imaanayaan ammaankay sugayaan iyagoo goobaha ganacsigana si dheeraad ah u ilaalinaya marka arrintaas waanu ku guuleysanay alxamdulilah ammaankuna wuu noo sugan yahay shacabka waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan ay codeeyaan kadibna ay guryahooda ku laabtaan ay sugaan natiijada la sugo si nabadgelyaa lagu sugo waxyaala buuqayna ma jiri doonaan insha allah xag annaga
waxa kale oo yana dadka soomaalidu ay ku kala qaybsan yihiin dadka ay u codaynayaan marka la eego sida hadda baad dhegaysanayseen ninka business commisiga ka tirsan inuu taageero weyn u hayo maxaanku yeedaa asimiel omoja ee raila odinga dhanka kale u d a waxaa isna hogaaminaya william ruto dadka soomaalida ee iyagu dhinaca taageersan waxaa ka mid a yuusuf maxamed barre yuusuf maxaa maslaxadoodii kugu jirta
b b idii mid annaga hoos noo celinaysay bay ahayd waxay dhaqaalihii bay ee ka hadashay dadkan inayna population lahayn dhul iska maran potentially productive badnaa dalka wax soo saarka leh ee population kale inay loo kordhiyo constituency-ga kuwana la iska tuuro marka maadaama nin adduunkaba adiga kaa tashaday hadda haddadan haddaa su-aal la weydiiyey haddadan maantadan oo laba beri ka dhiganta haddii la weydiiyey war bi bi ay ma sax bay ahayd sax bay ahayd population marka waxa aad dantii loogu arkaysiin muxuu yahay marka rutona waa nin ku hadlahayo wax kastaa ku sheegno laakiin waa qof ogow hamiga ku jiraa wuxuu yahay meeshan dadkan soo jireeginka ehe fadaska la baxay ee asalba u arkay kenya inay ayaga aabo u yihiin in laga fulo oo dad cusub uu meesha soo fulo marka maadaama taa ay jirto haddii dadka cusub soomaalidan nafsigeeda ka mid bay noqonaysaa marka waxaan u aragnaa nin saaxiibadiisii hore sii daayeyna ma ahayn oo hadda ducaale oo kale waa nin asaga la socon jiray weligii wuu wataa ismayna gefin wax soomaali oo ogolay u d a oo intuu ka xanaaqa oo dacaayadaynhaya ama ka baxayna male marka ninkan waa nin dadkiisii ay kordhayaan ninkan kalena waa nin laga cararay faarax macalin baa annaga nagaga jiri jire maanta haddaad weydiiso faarax meesha iskaga jiraa laakiin haddaad weydiiso war ninkan rayla wax monotary wuxuu ku dhihi mujaacaan buu nahaya wax kale oo wax qalad ah waxay la tahay ruto in loogu fiyo.
Waa tahay dadka Soomaalida ayaa sidaasi aragtidooda ugu kala duwan yihiin, oo qaarna ay taageersan yihiin Asimilio Laumoja, kuwana ay taageersan yihiin xisbiga UDA. Waaba la arki doonaa maalinta Salaasada oo loo dareerayo doorashada, iyadoo dad badanina ay saadaalinayaan in nidaam doorasho oo cadaalada ay dhici doonto marka laga reebo cabashooyinka madaxda sare ee tartamaya ay muujinayaan. Yaasiin Sawir Dheere, V O A, Nairobi.
Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhinaca kalena 233,000 oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si gaara indhaha ula raacaya doorashada lagu wado in ay dhowaan ka dhacdo Kenya. Qaxootigan oo u badan Soomaali ayaa rajo ka muujiyay in doorashada ay ku dhacdo jawi nabadeed. Wariyaha V O A-da uga soo warramay xeryaha dhadhaab, Cabdisalaan Salas, ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo qaxootigu ay ku nool yihiin nolol qallafsan, haddana waa bulsho xooggan oo kaalin muuqata ku leh tartanka ganacsiga iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshooyinka ku nool koontiga iyo guud ahaan dalka Kenya. Iyadoo qaxootiga si gaar ah ay indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira guud ahaan dalka, ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxay rajo iyo filasho wanaagsan ka bixinayaan doorashada dhowaan la filayo in ay ka qabsoonto guud ahaan dalka Kenya.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Cabdulaahi, kuna nool xerada Dhadhaab. Muddo aan ku nooleyn 30 ah xerada qaxootiga ah, halba dowladda dhalata waan la kulmaynay oo waan la jaanqaadaynay. Alxamdulilah, marka dhibaatooyinkana haysta waxaa ka mid ah xagga socdaalka, allaahuma saacan, xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba. Marka hadda dowladda cusub ee dhalanaysa, waxaan ka rajaynaynaa, hadduu Ilaahay yiraahdo, waxaan ka rajaynaynaa isbeddel wanaagsan oo ah muxuu ahay caafimaad xaggiisa, xagga dhaqdhaqaaqa socodkeena. Marka inaan socdaal badan sameyno, oon aadi karno Nairobi caasimada, Gaarso kale aan tegi karno, inaan qaxootiga ku kala safri karno, inaan ganacsigeena furan karno, inuu ganacsigeena ballaaran karo, ayaan ka rajaynaynaa insha allah. Xagga amniga waxaan ka rajaynaynaa amni fiican helno haddaan nahay qaxootiga.
Magacayga waxaa la dhahaa Bashiir baan la dhahaa. Marka aniga waxa aan ka hadlay dhibka qaxootiga haysta waxyaalaha ka midka ah, dad waxaa jira qaxootiga galay oo Kenyaan ah, iyo dad waxaa jira qaxooti ah oo sharci Kenya helay. Marka waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee dhalan doonta Kenya, doorashadan ka dhacaysa kadib la rajaynayo, dowladdu wax u qabato dadkaas iyaga dhibaatooda haysato, oo dadkii qaxootiga galay oo Kenyaanka ana ka saarta faraha qaxooti oo Kenyaannimadoodii ku celiso, dadka oo si saxa dhibka haysta halkaa ka bixiso dhibaatada ama arrintan wax uga qabata, dadka qaxootiga oo sharciga Kenya helena faraha Kenya gala oo iyagana u baahan in farihii Kenya laga saaro, xutimadoodii loo hagaajiyo, loo saxo. Waxaa kale oo iyadan aan ka rajaynaynaa ganacsiga dadka qaxootiga, waa dad yaqaana ganacsiga yaqaana, in intii xuduudda loo furo oo dowladda Kenya si sharci xuduudda ugu furto ay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan dalka gudihiisa iyo qaxootiga dhexdiisaba iyo labada dhinacba si nabdoon oo wanaagsan. Kale qaxootiga muddo 30 aabu waddanka degan yahay, niyad ma hayaan, oo dadka qaxootiga waa dad iska nihoblaysa noqdeen oo rajala'aana, oo waad guureysaan. Waxaasa marmarba soo bixi jirtay qaxootiga si fiican baa loogu soo dhoweeyey horaan, haddana si fiican inay ku joogaan, inay dowladda iyadana arrintaasan ka rajaynaynaa oo si nabdoon, maadaama labada Kenya iyo Soomaaliya ay heshiiyeen in arrintaasna dowladda Kenya wax looga qabato, heshiiskii loo suurtagelisay ay labada dowlad ku heshiiyeen, ayaan ka rajaynaynaa dowlad cusub ay dhalan doonto haddii Ilaahay yiraahdo.
Qaxootiga ku jira xeryaha ayaa gala nolol gibidhacleyna xilliyada siyaasiyiinta dalka ay ka hadlaan arrimaha qaxootiga, iyadoo dhowr jeer siyaasiyiin badan ay ku celceliyeen in albaabada loo laabayo xeryaha, taas oo saameyn dhinacyo badan ku yeelatay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya. Balse iminka qaxootiga ayaa ku taamaya inuu dhaqan galo heshiiskii xukuumadda Muqdisho ay la gaartay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, wariyaheena Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn soo dhisay golihiisa wasiirada ee muddada la sugayay, isagoo liiskana ku soo daray Muqhtar Roobow oo horay uga tirsanaa madaxda Al-Shabaab, saddexdii sane ee lasoo dhaafayna ku jira xabsi. Ka mid noqoshihiisa golaha cusub sidee loo arkaa? Maxaa horyaalla xukuumadda cusub? Fursad fiicanse ma haysataa xukuumaddan oo codka kalsoonida ku siin karo baarlamaanka? Guud ahaan qodobadaasi ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana igala qayb galaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku xigeen ee xildhibaan ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Haddii aan ku horeeyo Xareed, maxaa kaaga baxay xukuumadda cusub ee dhinacyada ay ka kala yimaadeen golaha wasiirada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaamayaa dhegeystayaasha iyo bahda fiyoweeda. Waxaa kaloo salaamayaa akhyaarta igala qaybgalaysa muxuu ahaayeyto doodan sida Cabdixakiin iyo Faarax. Intaa ka bacdi haddaan u gudbo su-aashii ahayd xukuumaddan maxay see u eg tahay, kolley aniga waxay ila eg tahay, inkastoo aan jeclaan lahaa ka oday ahaan maadaama ay cusub tahay xukuumaddani inaanan hadda buuq iyo waxba lagu furin, laakiin haddaad i weydiisay oo aad i weydiisay su-aasha, aniga waxay ila eg tahay xukuumaddani inay dhinac ka raran tahay ama heer ururo markii la yiraahdo, ilaan hadda dalkan xisbiya ma lahayn, ama heer markay noqoto beelaha oo aad moodid inaysan sidii la rabay aysan u wada dhisnayn. Marka aniga waxay iila muuqataa Seynab in xukuumaddanu dhinac ka raran tahay. Waxaanse oran lahaa bal aynu u kaadino sidii sidideeda iyo meeshay cagadhigato Soomaali, bal ha u kaadiso oo yaan laga hordhicin. Taas waa tala aan ku darsanaya, laakiin aniga ra'yi shakhsiyan haddaa i weydiisay xukuumaddaasu sidaa weeye dhismaheedu waa kaa salaamaya.
Siday kula muuqataa Cabdixakiin Guure xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha?
Seynab walaal, waad mahadsan tahay, waan ku salaamayaa adiga dhammaan ka qaybgalayaasha kale ee barnaamijka, waan salaamayaa. Xukuumaddan lasoo dhisay anigu ka aragti ahaan waxaan u arkaa runtii xukuumad soo magacaabisteedin oo waqti badan qaatay, baarlamaankuna weliba waqti dheeriya ugu daray. Runtii aana u arkayay in maaragtay kafiirsi badan la waday oo ma garanaysaa ciddii ku habooneed inay maanta xukuumaddan yacni ka mid noqoto, ama yacni dowladda ay u aragto inay tahay dadka ku habboon inay xukuumadda ka mid noqdaan oo maaragtay lagu aamini karo mas-uuliyadda dowladda. Runtii sida ogtahayba kooxda maanta joogta hadda joogta wadanka madaxweyne ugu horeeyo prime minister ku xigo, cidda u taalo mas-uuliyadda cidday u taalo waa iyaga. Iyaguna markasta waxay ka fiirinayaan cidda ay yacni usoo xulayaan golaha wasiirada, cidda markasta aragti ahaan iyo siyaasad ahaan la jaan qaadi karta. Yacni waa un maaragtay wax un soo jiray waxani oo muddo dheer soo socday, qolo kasta oo wadankan timaadaahuna ay magaranaysaa iyadu markaas si aragti ahaan u aragto cidda yacni la wadi karta mas-uuliyadda inay soo xulato soo magacaabato. Tanna un waa iska sidii oo kale oo hadda wax oo maaragtay ka duwanay meesha ma yaalaan. Aniguna marka aragtideyda waxay ila tahay yacni xukuumadda intaana waqtiga la geliyey oo intaasoo muddo ah lasoo xulayey, yacni anigu hadda wax oo deegaaraho maanta aan isleeyahay ama yacni ku dheeryihiin ama ka dhimayhin hadda anigu kulliyadda uma jeedo. Beeluhuna say wax u qaybsan jireen unba wax lagu qaybiyey qaybta oo xukuumadduna waa iska kolley un waa iska 4.5 weysa la socoto, wixii maadaama ay 4.5 yihiin oo deegaama ku dhisan yihiin oo ma garanaysaa ay ku dhisan yihiin yacni shucuubahaas kala duwan oo maamul goboleeda gaarka loo sameeyey ee Soomaaliyeed. Yacni waa un wax un kulli aan dhihi karo. Xukuumadda runtii yacni waa un lagu soo beegay yani cidii oo loo arkayay inay la jaan qaadi karto siyaasadda madaxweynaha iyo prime ministerka waana uun hadda kulli wax uun soo socday maana wax hadda cusub hadda la bilaabay maaha aragtii ahaan saasaan ka aaminsanahay walaal aad baan ku salaamaya
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mudday ku qaadatay soo dhisidda xukuumaddan in badan baa la sugayay ugu dambeyna waa lagu dhawaaqay markaad fiirisid culeysyadii badnaa ee jiray in liiska lasoo saaro ma kula tahay aqoonyahan faarax in saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada u dhan yihiin xukuumaddan
assalaamu calaykum saynab iyo bahda v o a iyo asxaabta falanqaynta ku jirto waa salaamayaa bismillahi raxmaan raxiim arintan soo magacaabida golahan mudday qaadatay ka fiirsashay qaadatay laakiin runtii waa golo ballaaran oo qiyaastii 150% ka badan ay yihiin dad parliamentarian ah taasoo ah u eg middii laga bartay xukuumaddii tan ka horeysay oo ah inay isku dhex milmi karaan baarlamaanka iyo xukuumadda oo runtii aan aada u fiicnayn laakiin bacdamaa laga fiirsaday waxay raggan keeneen dad ay fahmi karaan oo aniga mucaarad ku noqonayn waqabadkooda waa gooni laakiin dad ay fahmi karaan ama isku xisbi hore ha ahaadeen ama ha noqdeen dad yacni isku fikrad ah ama isku aragti ah ayay u badan tahay dowladdan dadka yimid mucaaradna ma laha waxaana lagu soo xulay dad loo arka inay yihiin dad la jaanqaadi karo dowladdan oo aan ka hor imaanin sidaas aan ugu aragtideyda tahay waxaana filayaa in dhibaato aysan ku noqon dadkan baarlamaanka ku jira oo haddana xukuumaddana ku jira taasoo ah laba shaqo waddanka oo iyadoo shaqala-aan ka jirto laba fursad in hal ruux la siina aan wanaagsanayn marka waxaan filayaa wasiir prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaankaba in ay arintaas si fiican ula socdaan si aysan isugu milmin labada qaybood annagoo u rajaynaya inay guul gaaraan oon iska hor imaad badan iyo dhibaatooyin badan iyo caqabado badan ayna ka hor imaan annagoo dhan waxaan u rajaynaynaa inay noqoto dowlad shaqaysa
xubnaha wasiirada waxaa ku jira ee xareed mukhtaar roobow oo hore uga tirsanaa hogaamiyaasha al-shabaab saddexdii sane ee lasoo dhaafayna ku jira xabsi inkastoo la leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay u arkaan si al-shabaab fikirkooda ula dagaalamaan in mukhtaar ka caawini karo balse waxaa jira dood kale oo ah in miisaan intaa la eg la siiyo ma ahayn dhahaysa mas-uul ka tirsanaa koox dagaal kula jirta dowladda walow dad al-shabaab kasoo baxay ay jagooyin kala duwan ka qabteen dowladda adiga magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dowladda hadda jirta
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu seyna waa mahadsan tahay abuhoobow magacaabistiisa wasiirka awqaafta iyo diinta diinta iyo awqaafta anigu uma arko in muxuu ahaayeyto hadda al-shabaab la dirirkeeda uu wax weyn kusoo kordhin karayo hadduu hadda wax kusoo kordhin karayana waa iyagu saa ay ula jeedeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahuna wasaaradaha jira hawshaas ku haboona wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga ayadiina lama geeyna owqaaf iyo diin baa la geeyey marka halkaasaa ka cad inuun maaragtay arrinkaas uusan waxba ka jirinin hadday noqoto in al-shabaab wax ka qabashadeedana dee abuhoobow dad ka waaweyn oo ka mas-uuliyad sarreeyey baa nimankaas ka soo galay oo jooga waxna ka qaban waayey marka wax gaaroo hadda asaga uu ka qabanaya anigu uma jeedo dadka taas le lama qabo laakiin ama wasaarad ma loo dhiibi karaayo wasiir ma noqon karaa dee waa qof soomaaliya maxkamadna hadda anigu ilaa ma ogi ilaa xad maxkamad xukuntay oo ama dacweynayso oo dembi ku haysatana ma ogi waa qof soomaaliya xaq buu uleeyahay inuu tartamo madaxweyne u tartamo inuu wasiir noqdo in prime minister loo magacaabo inuu xubin baarlamaan noqdo taas waa caadi oo anigu dhib uma arko inuu wasiir noqdo laakiin ama fikirka ah waxbuu ka qabanayaa shabaab anigu ma qaba taas waxna kama uu qaban karo haduu hadda wax ka qaban lahaa ayagu sidaa u aaminsanaayeenna ma ay geynin meeshii hadda uu wax uga qaban lahaa. Marka anigu sidaasaan qabaa, marka ma qabo dad kale waxbu ka qabanaya al-shabaab cabroobow.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdixakiin, waad degaysanaysaa xareed waxa uu leeyahay shaqsi keliya, wax badan ma soo kordhin karo. Adiga ma kula tahay keenista Mukhtar Roobow in wax weyn ay ka bedeli karto xaaladda guud ee amniga dalka?
Waxa weeye haddaan ka hadlo Mukhtar Roobow oo lagu soo daray golaha wasiirada lagu soo daray, waxa weeye Mansuur Roobow keligii kamuusa imaan xaggaas, rag badan oo xaggaa ka yimid oo ururada jihaadiga soo maray baa waddankan yani dowladda ku jira oo dowladnimada Soomaaliya maanta yani maqsadeeda ugu sarreeya haya. Sidaad ogsoon tahay, dowladnimada Soomaaliya saddex jiho ayaa inta ugu badan laga soo galaa: dhanka diyaasbarada, dhanka dadkii jabhadaha kasoo qayb qaatay dagaalkii jabhadaha soo galay oo hoggaanka xadidu xoog siibtay wixii haraadigooda ahaa, dhanka kale oo jihada saddexaad oo ah ururada jihaadiga ah in laga soo galo dhankooda. Horta Al-Shabaab iyadu anigu saan u arko waa meel laga soo koorseeyo oo dowladnimada Soomaaliya laga soo galo weeye. Weliba dowladnimada Soomaaliya markaan leeyahay meelaha laga soo galo waa meelaha ugu badan ee dadkii kooxaha jihaadiinta soo maray, waa meesha ugu badan ay ka yimaadeen dadka dowladda Soomaaliya yacni mas-uuliyiinta ka noqda ama dowladnimada Soomaaliya ka ciyaara door fiican. Mukhtar Roobowna kuwaasun buu ka mid yahay. Anigu marka Mukhtar Roobow in maanta laga soo saaro, in lagu soo daro golaha wasiirada, laba meeloodba muhiimad gaara yani ay iila muuqataa inay u leedahay. Waa midda koowaade, sourceska ugu badan ee ay ka faa'iidaystaan yani xarakooyinka jihaadiyiintu waa dadka Mansuur Roobow ka soo jeedo. Markaad eegto xarakaadka jihaadiga ah ee maanta waddanka Soomaaliya ka dagaalamaya, 80% ama 70% waxaan dhihi karaa waa dadka uu kasoo jeedo Mansuur Roobow. Taas horta waa taas oo wax badan buu ka tari karaa anigu isleeyahay dhankaas marka laga fiiriyo. Midda labaad, yacni shacabka ku nool Koonfur Galbeed, xabsiga uu ku jiray Mansuur Roobow yacni caqabad weyn bay ku ahayd runtii inay dowladnimada la jaanqaadaan oo dowladdu hesho shacabka Koonfur Galbeed. Marka in maanta golaha xukuumadda lagu soo daro, xaqna uu lahaa in lagu soo daro golaha wasiirada, in la soo daayana waa mid door fiican ka ciyaari karta dhanka taageerada shacabka Koonfur Galbeed ee dowladda ay u hayaan iyo dhanka amniga labadaba. Waxaa kaloo dhinaca kale hadaan ka fiiriyo aan weliba kusoo dari karaa fikirkan, yacni dagaalkan ka socda Soomaaliya jihaadiga ah fikir buu u badan yahay. Fikirkaasna laftigeeda waxay u badan tahay ama ay ku fiican tahay dad soo maray in la helo oo maaragtay fikirkaas inta badan iyagoon wacyigelin kale ka sameeya. Taasina waxaan arkaa inay tahay arrin kale oo faa'iido u ah in Mansuur Roobow maanta dowladdu isticmaasho lagana dhigo wasiir.
Faarax, waad dhegaysanaysaa aragtida ay kala qabaan Xareed iyo Cabdixakiin. Adiga ma kula tahay maamulka Koonfur Galbeed oo Mukhtar Roobow uu kasoo jeedo inay ku qancayaan Roobow inuu golaha wasiirada ka mid noqdo?
Arrintan ku saabsan Sheekh Mukhtar Roobow waa sida ay dunida ula yaabtay anaguna la yaabnay. Sheekh Mukhtar meel uu cafis ku weydiistayna lama hayo, maxkamad soo xukuntay oo tiri waxaa lagu haystaana ma arag. Wacyigelin oo u badan dadka argixisada ka soo baxa in la geeyana ma soo marin. Marka isla markiiba in yacni xilka heerkaasi la gaarsiiyo, kolleyba prime ministerkii madaxweynaha ka wada hadleen, waxaan u malaynayaa dowladdana in laga dhaadhiciyo sababaha loo soo saaray ninkaas. Waxaa meesha ugu weyn oo Mukhtar Roobow ka sokow yacni soo dhaweynta dadkaas ee siyaasadaas Soomaali heshiis ah dhexdeeda laga dhexwado ay tahay in lasoo dhaweeyo ururkaas oo argixisada ah, dowladdana laga soo qayb geliyo, kadibna aqritaankii ninkan inuu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa loo diyaarinayaa bacdama hadda wasiir soo noqday. Anu aragtidaydu wayan taas.
Wasiirada iminka la soo magacaabay qaarkood waxaa ku jiro wasiirro hore oo xilal soo qabtay muddana soo shaqeynayay, inkastoo dhinaca kalena lagu soo daray dhinacyo ku dhowdhow madaxda hadda jooga iyo kuwa ku cusub oo la jaanqaadaya dowladda iminka. maxay soo kordhinayaan amaba xukuumadda kusoo kordhinayaan inay kasoo muuqdaan xubna horey loo soo tijaabiyey xareed?
Saynab, waa mahadsan tahay. Xukuumaddan hadda ee Prime Ministerka Xamse iyo usoo magacaabay waa runta waxaa ku jira wasiirra ku jira oo soo shaqeeyey, qaar cusubna waa ka mid yihiin, kuwo muddo anigu aan garanayo oo dad waxtar leh ah oo aan jaanis helin oo wasiir noqon oo xildhibaan noqon oo ilaa embagaati joogayna waa jiraan oo iyagoo ma garanaysa shaqaynaya iyagoon xilal haynin oo dad fiican u akhyaara intaba waa leeyihiin. Marka anigu waxaan qabaa mushkilad ma lahan haddii muxuu ahaayeyto kuwii hore qaar la soo celiyey, haddii qolo cusubna lagu soo daray, mushkiladu wax aniga wax dhiba uma arko. Golaha wasiiradana dad fiican hadda waa ku jiraan oo anigu aan aqaan oo aan asxaab nahay, waan isleeyahay alleela wax waa qaban karaan, walow ay yar yihiin anigu intaan garanayo, laakiin laba saddex afar waan garanayaa ilaa shan oo dad wanaagsana oo aan isleeyahay alleela waxbay soo kordhin karayaan. De kuwa cusubna waa sugaynaa insha allahu iyagana. Meeshaan muhiimaddu waxa weeye wada shaqayn weeye, in la wada shaqeeyo oo dalkii loo shaqeeyo iyo dadkii weeye. Marka golahuna inuu isla jaanqaadi karo weeye, marka taas mushkilad ma leh. Haddii hadda xataa golaha wasiirada haddii baarlamaanka uu Prime Minister kasoo qaaday oo ay u badan yihiin, wax mushkilada taasu ma leh, sababtoo ah ayagiibaa sugayo, ayagiibaa ansixin laga rabaayo, ayagiibaa cod laga rabaa. Marka mar walba waa la xiirinayaa dhinaca. Marka qodobkaasu wuxuu ahaa mar hore in laga shaqeeyo oo laga dhigo qofkii golaha wasiirada soo gara oo member baarlamaana xubinimadiibu waaya, sidaasay ahayd charterkii waagii 2000 carta sidaasuu ahaa.
waxaa jira Cabdixakiin dhibaatooyin badan oo waddanka ka jira, sida abaaraha, xaaladda nabadgelyada, kala aragti duwanaanshaha dowladda iyo maamul goboleedyada, iyo siyaasadaha isdiidan ee gobolka. Ma kula tahay wasiiradan cusub kuwa ka samata bixin kara dalka xaaladdaasi adag?
Walaalsiina, waad maadsan tahay. Xaaladda waddanku sida la socoto, siyaasadaha isdiidan baa ka jira, ma garanaysaa xaalada amni baa ka jirta, waxa weeye abaarahaas baa ka jira, maaragtay dhibaatooyin kaleeto oo xagga gobolka oo dowladaha deriska xaggooda caqabaad naga haysta baa jira oo fara badan, kuwo kaleeto heer caalamiya baa jira, yacni dhaqaala darro kale oo iyo maaratay tabar darro kale oo xagga dowladda iyadana way jirtaa, oo dowladdu hadda maanta dowlad isku filan oo maanta awood buuxda maaratay haysata ma aha. Waxaas oo dhan oo caqabaadaho waddanka ka jira. Markaan ka hadalno xukuumadda maanta la keenay, waddanka ma ka samata bixin kartaa? Horta waxa weeye waddanka sidau hadda ka hadlay Faaracba ka hadlay oo xareed ka hadlay aan dhehe, waxa weeye wasiirada dad fiican oo fara badan oo khibrad fara badan lehbaa ku jira, dad siyaasadda wax badan kusoo jiray oo soo shaqeeya baa ku jira, dad ilaa carto ka yimid baa ku jira. Dhanka kale, madaxweynaha maanta waddanka maanta liisa haya Xasan Sheekh Maxamuud waa nin afar sano soo maray dowladnimada oo afar sano waddankan madaxweyne kasoo ahaa, afar sano kalena banaanka joogay runtii, oo rekoor garaynaya anigu sida yacni aan aragti ahaan aan ka haysto wixii ka dhacaya waddankale la socday. Maadaama marka sidaa xaaladdu tahay, dowladdan maanta la dhisay xukuumaddan marka loo geeyo Prime Ministerkeeda iyo madaxweyneheeda, runtii boqolkiiba boqol bay xaaladda waddanka ka jirta oo dhinac walba leh ama culays kasta leh ay la tacaali karaan, boqolkii boqol bay xalinayaan, anigu hadda ma dhihi karo. Laakiin waa dad aan isleeyahay ilaa xad wixii la gudboon bay ka qaban karaan. Xaaladda maanta waddanka ku jirana waxay u baahan tahay uun ma aragtay in sourceska saxda ah la haysto, laga faa'iidaysto sourceskaas oo ah hadday noqoto maaragtay xagga shacabka iyo xagga maaragtay source kareeta dowliga ah la haysto, intaa iyo wixii kaloo taageero heer caalamiya inta la isku daro, sourceskaa si fiican looga faa'iidaysto oo maaragtay ilaa iyo xad la isticmaalo iyadoon waxba maaragtay aan laga soo kala laabanaynin. waa macquul in arrintaasi yacni wax badan ka suurtagalaan. laakiin xukuumadda maanta timid runtii maaragtay yacni marka la fiiriyo si positive loo fiiriyana, runtii maaragtay waxay badan oo wanaagsan baanu ka filaynaa. Hadda dhanka kalena, shaqada dowladda maanta u taalla ama shaqada maanta dowladdan hortaalla waa marba sidii uun loogu istaago oo maaragtay oo looga shaqeeyay noqonaysaa. marka insha Allah hadda kulli xukuumadna rajo fiican baan ka qabna inay samato bixin doonto wadankana si fiican baan rajaynaynaa.
Farax madaxweynaha halku dhigiiso wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. Ra'iisul wasaaraha qudiisa xukuumadiisa waxa uu yiri in dan qaran ma isleedahay aragtidaasi kuway ka mir dhalin lahaa ama ba gaarsiin lahaa dawladda inay yihiin wasiirada cusub ee la soo dhisay.
Saynab waa kuma hadsan tahay su'aashaadi weydiisay. Horta kama hor dhacayo oo malayhi wasiiradan waxba ma gaarsiin karaan, sababtoo ah qaar la soo tijaabiyo way jiraan oo wax qaban karo, iyo qaar badan oo cusub aan la ogeyn waxay qaban karaan. Halku dhega madaxweynaha oo Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la-aana waa halku dheg wanaagsan. Kan prime ministerkana dan qaran waa mid wanaagsan, laakiin runtii halku dheg iyo howsha meesha taal labay kala tahay. Waxaa taalo wadankan howl badan oo u baahan dhinac walba in layska kaashto. Madaxweynaha iyo prime ministerkana inay ku kooban keliya xukuumadda, laakiin ay raadiyaan waxyaabaha gaalada ku magacaabaan thinking out of the box, yacni in inta isku hareereysan ama saaxiibada ah ama isku xisbiga keliya inaan lagu ekaano talada loo raadsado meeshii loo baahan yahay, dalkii aan ku dayan karno, wixii aan qabsan karno, wixii dal ahaan annaga oo dhexdeena aan soo saaran karno, waxyaaba badan ay u baahan tahay. Xukuumaddan waxaan u rajaynayaa inay guul gaarto, sidoo kale madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin runtii howl badan baa u taallo. Waana ka sugaynaa runtii Soomaaliya aada og tahay kriteriyada lagu keeno wasiirka ama ministerka ma aha waxa adduunka looga yaqaan meritocracy, ama qofka kartida, awoodda, aqoonta, waayo aragnimada uu leeyahay. Waxaa lagu keenaa 4.5 oo ah qabiilka reer hebel ahaa yaa ugu fadhiya kursiga, iyo qabiilka reer hebel ninka ah ma la jaanqaadi karaa prime ministerka iyo madaxweynaha. Marka runtii Soomaaliya arrinteeda weli meel dhow ma aha. Waxaan u rajaynayaa guul iyo in laga gaaro yacni wax wanaagsan, ragganna inay noqdaan dad wanaagsan oo Soomaalinimo ku jirto iyo dal jacayl.
Isbeddelka ka muuqda xukuumadda cusub xareed waxaa ka mid ah in la baabi'iyey wasaaradaha qaar sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaarada qaar sida wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyey cadaaladda, iyadoo dhinaca kalena lasoo kordhiyey wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Maxaad u aragtaa isbeddelkan cusub ee aan horey loogu ogeyn ee xukuumadihii dalka soo maray iyo waxay ka dhigan tahay?
Waa mahadsan tahay Saynab. Horta intaanan su-aashaadaas wasaaradaha qaarna la baabiiyey, qaarna lasoo kordhiyey, qaarna laysdul saaray, intaana gudagelin hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore oo ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la-ah, waa hadal aada u qiimo badan. Laakiin hadal kambayn buu ahaa, kambaynkiina waa dhammaaday. Hadda isagaa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, isagaa laga rabaa marka Soomaali heshiisa. Haddii Soomaali heshiisa uu madaxweyne Xasan Sheekh la yimaado, anugu waxaan qabaa adduunkuna waaba u imaanaya, isagoon meel la aadin oo dowladana u teginin oo la soo hadlinin. Laakiin waxa maalin walba sayasadka Soomaaliyeed weeye dhibaatada iyo dowladaha iyo gacmagacmaynta Soomaali la gacmagacmaynay. Marka taas waxaan oran lahaa madaxweynuhu waa halku dheg fiican, laakiin iyadoo ficila baa la rabaa. Marka taas intaasaan oran lahaa. Midaan abaartana, dee abaartu waa wax guud, Ilaahay baana keenay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed iyo abaarta ka dulqaado. Waana wax caama weeye. Midaan su-aashaan, wasaarada badan baa aan ii muuqan, wasaarada dib heshiisiinta oo weliba muhim hadda anigu aan u arkayo Soomaali heshiisa markuu yiri madaxweynuhu dee wasaaraddii dib heshiisiinta kulli haddaysan iga qarsoomin iima muuqan meel la raaciyey. Wasaaraddan cadaaladda iyo labadan wasaaradoodu laysdul saaro, wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, mushkilad male wax weyna ma ahan. Wasaaradaha waa lays raaciyaa, hadba dhinac way soo guuraan. Cadaaladda iyo dastuurna hadda maba kala foga. laakiin taas wax macnaha ma samaynaysa. Waxa muhiima in wax la qabto anwaada wasaaradda bay-ada iyo cimilada iyo isbedelaysa waa wax jira, waa sax, waa wasaarad loo baahnaa. Wasaaraddii gargaarka iyo bini-aadnimada waxaan u malaynayaa hay-ad madax bannaan in laga dhigay baan u malaynayaa, iyadoo ay sidaa ku socotaan u malaynayaa. Marka uma arko wax weyn, laakiin wasaaradda dib heshiisiinta waa wasaarad weyn. Maanta waxa loo baahan yahayna waa dib heshiisiin weyn. Soomaaliya waxay u baahan tahay waa in dadkan dalkan waa ka badan yahay lagu heshiisiiyo, oo niyadsami dowladdu la timaado, niyad wanaag inay la timaado, intaas wey inta loo baahan yahay.
Haye Cabdixakiin.
Seyna Guraal, waad mahadsan tahay. Haddaan ka hadlo wasaaradaha iyaga baarna aan la magacaabin, qaarna la isa saaray, kuwa cusubna lagu soo la soo kordhiyey, waxa weeye haddaan ka hormaro horta wasaaraddii gargaarka iyo gurmadka abaaraha ee degdega ah, waqtii madaxweynuhu u magacaabay ergey gaar ah u magacaabay, ergeygaas oo ka shaqayn doona gurmadka iyo abaaraha iyo gurmadka degdega ah intaba, taasi waa taas. Dhanka kale haddaan usoo laabto wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka layskor saaray, runtii inta badanba wasaaradda dastuurka iyo cadaaladdu waa maaragtay waxaa ka dhexeeya, maaragtay runtii ciraaqo fiican baa ka dhexaysa, waana wasaarad isqaban karta haddii la issaaro. Markii horena haddee wasaaradda dastuurka keligeed bay meel taagneed, wasaaradda cadaaladduna keligeed bay meel taagneed. Marka in laysku qabto waa yani wax kabaya inay wasaaraddu markaasi qurux badnaato, shaqo fiicnaato. Taasna intaasaan ku joojinayaa. Wasaaraddan la soo kordhiyey ee wasaaradda bay-ada iyo maaragtay isbeddelka cimilada, runtii sida lagu soo tahayba adduunyada dhammaanteedba isbeddel cimilo xoog badan baa ka jira, caqabado iyo dhibaatooyin deegaan baa jira, abaara baa jira, sidaasoo kale iyaguna maaragtay caqabadooda wata. Wasaaraddan marka environment-ga iyo ma garanaysaa cimilada, isbeddelka cimilada, sababta loo soo kordhiyey runtii waa sabab adduunyadan oo dhan ayaa maanta meel kasta qalaldhaantu ka baxaysaa oo isbedelka cimilada la wada tacaalaya. Ma garanaysaa wadi hadda ogaa maaragtay yurub gaar ahaan waddanka ingiriiska sida ahaa isbedelka cimilada ka yimid, waad garanaysaa. Annaga laftigeena abaarihii waddankeena ka jira iyo wixii isbedelka cimilada maaragtay aan ku jirnay ee caqabaadka iyo rafaadka waddanka maanta ka jira, meel kasta xero qaxooti uga furan tahay wax ugu badan weeye. Dhaasool marka waa arrin aan dhihi karo wasaaraddaas baahi baa loo qabay gaar ah in la soo kordhiyana runtii way mudneed, waana bogaadinayaa. Dhanka wasaaradda uu ka hadlayo ninka la yaxreed ka hadlayo wasaaraddii dib u heshiisiinta, wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta. Wasaaraddaasi maartay arrimaha gudaha ka kooban dib u heshiisiintii iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaba, taasina marka xaggaasay saarantay iyaduna. Marka iyagana wasaaraddaas waxaan arkayaa inay runtii tahay kulley wax uu maartay loo arkayey inay sax tahay maanta in maartay sidaas loo dhigo, waana wax maartay xaaladda lagu jiro ku haboon baan dhihi karaa. Intaasaan kusoo kobayadan
waxaan hadalka siinayaa Faara Xasan.
Waa mahadsan tahay Saynab su-aasha. Dowladdan, xukuumaddan cusub, yacni sidii caadiga ahaan jirtay, qaarna way isdul saartay, qaar way isku dartay, qaarna way kala qaaday, oo isla wasaaradihii ama kordhin hadda tiro ahaan wax soo kordhayna ma jiro, waa sideedii. Laakiin wasaaraddan cusub oo la suubiyey cimilada waa loo baahnaa. Waageedi horena way jiri jirtay qeyb ka mid a waxay hoostegi jirtay xafiiska prime ministerka. Marka sanooyinkan dambe hay-ad gooniya maysan ahayn, laakiin waxay hoostegi jirtay xafiiska prime ministerka. Tii baa lasoo dhaqaajiyey, baa noqotay haddeer wasaarad gooni ah, waana loo baahan yahay. Cimiladana waxa dunida oo dhan ka socda weeyaan waxyaabahan kahortaga abaaraha, kahortaga cimilada, cimiladan iyo kuleylka dunidu zaa-iday iyo waxyaabo badan baa jira. Baddii oo biyaheedii soo kordheen meelaha qaarkood oo jasiiradihii la qaaya. Marka wasaaraddan wasaarad loo baahan yahay xilligeedii la joogo weeyaan. Cimilada iyo dhibaatooyinka ay leedahay in looga hortago, marka taas horta waa madaxweynaha waan ku amaanayaa iyo xukuumadda prime ministerka. Midda kale oo ah dastuurka iyo cadaaladda, siday saaxiibada u sheegeen, waa isqaban karaan, waa la isdul saari jiray. Midda ah dib u heshiisiintana weligeed ama way ka hari jirtay ama way raaci jirtay wasaaradda arrimaha gudaha, sababtoo ah arrimaha gudaha waa xukuumaddii oo dhan, waa goboladii oo dhan, meeshii iyo maamulada goboleedkii wixii oo dhan sida dhabta ah waa inay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha. Marka taas haddii la raaciyo dib u heshiisiinta dhinacaasna waa wax fiican. Marka anugu waxaan u arkaa hawshaas howl si fiican loo qabtay oo laga munaaqishooday oo loo suubiyey, laakiin waxay leedahay inaan aragno waxay qabteen, waa sugeyna.
Xareed, intay la eg tahay fursada golaha wasiiradu haystaan baarlamaanka inuu ansixiyo? Ma kula tahay baarlamaanka inay caqabad kala kulmi doonaan, mise way u fududaanaysaa maadaama qaar ka mid ah ay xildhibaano yihiin in baarlamaanka ansixiyo?
Asalaamu calaykum. Seynab, waa mahadsan tahay arrinta ansixinta xukuumadda. Horta waxaa laysla ansixinayo ma ahan golaha wasiirada keliya, ee waa barnaamijka ay xukuumaddu la imaan doonto. Xukuumaddu waxay la imaan doontaa barnaamij dheer oo qaabka ay dhaqaalaha u habeynayso, qaabka nabadgelyada, qaabka muxuu ahaay dib u heshiisiinta, qaabka sukuuradka iyo nabadgelyada. Yacni waxaas bay xukuumaddu la imaan doontaa, ee golaha wasiirada keliya maahan. Barnaamijka xukuumaddu ay ku shaqayn doonto afartaas sano iyo golaha wasiirada weeye, horta waxa laysla ansixinayo. Marka anigu waxaan qabaa durbaba, horta cabashooyin waa jirtaa oo meela waa maqmaqlayay oo laga hadhadlayo oo ula leeyahay annaga saamigii beelahayaga meel baa looga dhacay, waa maqlayay. Laakiin anigu waxaan qabaa meel wax lagu qaybiyey, horta cabasho waa ka imaanaysaa, sadbursi waa ka imaanayaa, ilaahay baa caadil ah. Anigu marka waxaan qabaa, haddaad ra'yi ahaan weydiisid, horta tala ahaan, horta in la ansixiyo xukuumaddaas barnaamij fiican hadday la timaado. Barnaamijka inta lagu kontrolo golahaas wasiiradu dembi ma leh, waa cusub yihiin, inay shaqeeyaan bay xaq u leeyihiin golahaas wasiiradu, oo ayagu horta dembi ma leh. Muxuu ahay ama ma la ansixinayaa? Dee barnaamijka prime ministerka uu la yimaado oo uu ku shaqeynayo afarta sano, haddii uu anfaco oo iyagu halkaasi ka eegayaan, ilaan golaha wasiirada maaha waxa la haystee, golaha wasiiradu dembi ma geline, waana dad cusube, in markaas barnaamijkaas iyagu ay baarlamaanku fiiriyaan lana ansixiyo oo xukuumaddii loo dhibyar. Waayo dalkan laba sano ku dhowaad xukuumad shaqaynaysaa kama jirinin. Waa la soconaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore iyagoo wada shaqaynayn baa waddanku doorasho galay. Saddex biloodna hadda waa xukuumad la-aan. Anigu ma qabo marka waqti kale in ummadda laga sii dhumiyo. Sidaasaan qabaa.
Cabdixakiin, waxaad la socotaa in madaxweyne ku-xigeenada maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug inay ka hor yimaadeen xukuumadda cusub, cabashooyinkaasi oo jira, xukuumadda ma helaysaa codka kalsoonida baarlamaanka?
Walaal Seynab, waad mahadsan tahay. Su-aashaasi waa su-aal fiican weeye. Waxa weeye xukuumaddan la dhisay hadda maartay hadda cusub, in qaylo kasoo yeerto xagga maamul goboleedyada runtii waa maartay waxbaan kala socday. Waxa weeye dowladdu xukuumaddan la dhisay maanta dhismaheeda waa mid u taala dowladda federaalka, ayuu u taalaa madaxweynihii, u taalaa prime ministerka, u taalaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenaysii u taalaa. Maamul goboleedku doorkoodii way kasoo qaateen dhismaha dowladda, baarlamaankiina way soo dhiseen, madaxweynaha cusub doorashadiisiina qaybtooday ka qaateen, waa ku ammaanan yihiin. Laakiin inay maanta dhahaan wasiiradii la magacaabay, yacnii isagoo beeshii kasoo jeeda wasiirkii inuu yidhaahdo anigu kan beeshaan kasoo jeeda ninkan ma doonayn nin hebel ayaaban doonay, waxaas waxay noqonayaan danaysi iyo waxdan shaqsi aan lagu raadinayo. madaxweynaha maamul goboleedkuna runtii maaragtay xaquuq saas ahoo inuu isagu maaragtay ku danaysto dowladnimadii, yacnii maaragtay u maleymayo inay u saamaxayso dastuuriyan iyo sharciyan intaba. Marka waxa weeyaan taladaasina waxay ka go-daa runtii ciddii maanta golahan xukuumaddan soo dhistay ka go-daa, maamul goboleedka kama go-do. yacnii maaragtay marka wax qof shaqsiya loogu danaynayo ma jirto, inta waa mid ka dhexaysa shacabka, maamul goboleedyada laftooda, madaxdooda, midda dowladda dhexe, kulligood maaragtay wax oo maaragtay mas-uuliyadda dowladda dhexe saaran tahay. Dhaasool, marka xukuumaddan dhismaheeda in maanta qof loogu danayo madaxweyne maamul goboleed ah oo ilaawoyihii wasiiradan ugu dhisaya, dee waxaan u malaynayaa dastuuriyana maaragtay dastuurkuna ma fasaxayo, yacnii hadda xuquuq gaaro u tilmaamaysana oo arrinta ayada inuu hadda maaratay saas u dhaqmo, ma anigu hadda dowladda sharciyadeeda kuma ogi. Marka waxaan dhihi karaa uun kolley waa buuq, uun maaragtay wax ka yimid, uun gacmo kale ama wax ka baxsan, dowladnimadana ka yimid weeyaan anoo arkaa. marka insha Allah kulli idan wala gudbi doona xukuumaduna insha Allah ansixin way helaysa wala ansixin doona ilaahay idankii hadda inta aan ka ogahay yaani maartay waxa ka dhex socda golaha baarlamaanka iyo xukuumada dadalada ay wado in la ansixiyo iyo in xildhibaano badan ee xukuumada kamid yihiin waxa soo dhana waxay yaani saamaxayaan in xukuumada salaamayl mariyo waxa jiro kale waxa weeye xildhibaanku wuxuu xildhibaan u yahay waa ummada Soomaaliyeed iyo dawladda uu ka tirsan yahay xubinta ka yahay ma aha nadi madaxweyne maamul goboleed oo maartay meel fadhiya inuu yiraahdo ninkaasan anigu maaragtay mas-uul ka ahay yacni meesha kuma jirto marka qofka saaran mas-uuliyadda dowladda uu ku leeyahay ayuu qaadanaya
faarax adigoo soo koobaya gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xukuumadda cusub ma isku hallayn kartaa xildhibaanada ma kula tahay baarlamaanka inuu ansixin doono marka dhowaan la geeyo xukuumadda barnaamijka ay ku shaqayn doonto
waad ku mahadsantahay Seynab su'aashan runtii aniga aragtideyda ahaan xukuumadda waa la ansixin doonaa laba sabab awgeed iyada oo boqolkiiba konton ay xildhibaan yihiin inta kalena xogxoodasho ku imaan karaan iyo in gacantaag ay arrinta noqon doonto ayaa sidaa ku ansixi doontaa dowladda iyo barnaamijkeedaba waxaase meesha taal howl weyn baa u taala ma qaban karaan wasiiradan anigu waxaan aaminsanahay haddii ay barnaamijka iyo wadaninimada iyo kulli ay ka tahay yacni dad wadani ah way suurtoobaysaa haddii aysan ahaynna ma suurtoobayso caqabado waa jiraan iyo cabashooyin weligeedna waa jirtay looma dhamo arrinta la yiraahdo way jirtay wayna jiray doontaa sababtoo ah waxaa jiro carta laga soo bilaabo dad dhahay waan ku qadsan nahay golaha wasiirada iyadoo la ilowsan yahay in wasiiradu ay yihiin yacni wasiiro qaran aysan ahayn qabiil sida xildhibaanka ku yimid oo kale aysan ahayn haddana at the same time dadku way ku xisaabtamaan dad baa lahaan jiray wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowla oo maanta hal wasiir keliya leh dad baa jira wasiir ku-xigeen keliya leh marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan tahay in laga fiirsado oo dib loo fiiriyo carta wixii lagu soo heshiiyey kadibna la fiiriyo mar labaad markii golaha wasiirada la kordhiyey oo 275 lagu daray haddana siday qaybtu noqotay iyo kadib siday noqotay waxaas oo dhan dib loo fiirsho u baahan tahay waana la sixi karaa xataa marka la ansixiyo golahan waa la sixi karaa dibba loo sixi karaa wax weyn ma ah laba iyo hal nin oo golaha lagu soo darayna waxbu isbedel weyn kama sameynayso mushaaraadka iyo waxyaabaha loo qondeynayo miisaaniyad ahaan anigu waxay ila tahay waa la ansixin doonaa insha allah shaqadana waa ka sugeynaa
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd xareed xasan cali wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure iyo aqoonyahan faarax xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tani inta aynu mar kale kulmayno haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho noogu soo diyaarisay dhegeystayaal war hadda naga soo gaaray magaalada Muqdishona waxa uu sheegayaa in qaraax uu ka dhacay goor dhoweyd degmada Hodan waa faahfaahinta qaraxaasina idaacadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan dhinaca kalena qarax loo adeegsaday gaari xamuula ayaa wax yar kadib salaadii jimcaha maanta waxaa lagu weeraray saldhig si ku meel gaar ah ay u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Beledweyne gudoomiyaha degmada Jawiil Cabdiqaadir Cabdi Cabdullaahi oo la hadlay VO eeda ayaa sheegay in gaariga uu ku qarxay iridda hore ee xiradan inta aanu soo gudbin kadib markii ay ciidamada xeradaasi ku jireen ay rasaas ku fureen ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa ujeedada loo geeyay deegaankaasi waxay ahayd inay qayb ka qaataan gulufka lagu doonayo in Al-Shabaab lagaga saaro deegaano xuduuda u dhow guud ahaan idaacaddeenni galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa intaan caawa mar kale toddobada fiidnimo dib u kulmi doona waa VOA oo idinla nabadgelyo.